Yle Areena.
Iranin sodassa kiihtyy nyt ainakin puheet. Maailmalla odotetaan nyt, avautuuko öljykuljetukselle elintärkeä Hormuzin salmi ennen Trumpin asettamaa aikarajaa. Ja mitä sitten, jos ei? Studiossa analysoimme, missä nyt mennään. Venäjän kerrotaan aloittaneen keväthyökkäyksensä Ukrainassa. Miten taistelut Ukrainan rintamalla etenevät? Siitä kertoo toimittajamme paikan päältä Kiovasta. Ja lähetyksen toisella puoliskolla puhumme kameravalvonnasta. Käytännössä kaikilla on kuvaamiseen kykenevä laite mukana koko ajan ja kameravalvonta lisääntyy. Kysymme, mitä kuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta on hyvä tietää. Runsastunut myyräkanta on alueellisesti lisännyt riskiä sairastua myyräkuumeeseen. Lähetyksen lopuksi kurkistamme myyrien maille ja selvitämme, millaista myyrävuotta parhaillaan elämme. Ensin mennään Dubaihin. Lähi-idän räjähtänyt tilanne vaikuttaa voimakkaasti alueen maihin. Uutistoimisto AFP:n mukaan sota on tähän mennessä vaatinut yhteensä yli 5200 ihmisen hengen. Dubaissa on ulkomaantoimittajamme Mika Mäkeläinen. Näin hän kuvasi tunti sitten sitä, alkaako Iranin naapurimaiden, esimerkiksi Arabiemiraattien, mitta olla täysi koko sotaan.
No kyllä, mitta alkaa olla aika täysi Iraniin, että täällä ihan valtiojohtoa myöten asenne on ollut sellainen, että yritetään tulla Iranin kanssa toimeen, mutta mikään ei tunnu onnistuvan. Iran jatkaa iskujaan. Mutta että suuren Iranin on sillä tavalla aika ongelmallinen, että se on kuitenkin näille Persianlahden eteläpuolen arabimaille tällainen alueellinen suurvalta, jonka kanssa pitäisi jatkossa jotenkin pärjätä. Ja sen takia nämä Arabiemiraatit ja muut maat täällä eivät ole provosoituneet näistä Iranin ohjus- ja drooni-iskuista. Eivätkä ole lähteneet sotaan mukaan Israelin ja Yhdysvaltain rinnalle toistaiseksi. Mutta tosiaan kärsivällisyys on koetuksella ja nyt tällä yritetään koota semmoista mahdollisimman suurta kansainvälistä rintamaa, jotta tuo Hormuzin salmi saataisiin auki. Käsittääkseni YK:n turvallisuusneuvostossa väännetään päätöslauselmaehdotuksen sananmuodosta vielä kättä. Siellähän on veto-oikeudella varustetut Kiina ja Venäjä, jotka ymmärtävät vähän paremmin Iranin näkökulmia tässä ja sen takia tuollaisen päätöslauselman läpisaaminen on vaikeaa, mutta yksikään näistä arabimaista, Arabiemiraatit tai mikään muukaan, ei oikein uskalla yksin nousta Irania vastaan ja sen takia tällaisella laajalla rintamalla yritetään nyt sitten vaikuttaa.
Niin siellä ohjukset ovat lentäneet molempiin suuntiin. Miten Iranin sota näkyy siellä Dubaissa?
Niin nimenomaan nämä arabimaat eivät siis ole lähettäneet ohjuksiaan Iranin suuntaan, vaan ovat pelkästään yrittäneet puolustautua näiltä Iranin iskuilta. Ja täällä Arabiemiraateissa se kyllä näkyy siinä, että joka päivä tänne tulee Iranin ohjuksia ja drooneja. Ja viimeksi noin tunti sitten Arabiemiraattien puolustusministeriö ilmoitti, että ilmatorjunta torjuu Iranin hyökkäystä. Aika harvoinhan nuo ohjukset ja droonit täällä kyllä sitten kohteisiinsa iskevät, että tuo ilmatorjunta on ollut hyvin tehokasta ja sen takia tämmöiset välittömät tuhot näistä Iranin ilmaiskuista on kuitenkin ollut aika pieniä, että oikeastaan enemmän suurempi vaikutus on sillä, että taloudelliset menetykset alkavat olla kyllä aika mittavia.
Dubai on ollut riippuvainen matkailusta. Miltä turismin tilanne siellä tällä hetkellä näyttää?
Täällä ei ole turisteja käytännössä juuri lainkaan. Kyllä turismi on romahtanut Dubaissa aivan täysin. Ja jos katsotaan tuolla esimerkiksi takana, niin näkyy maailman korkein pilvenpiirtäjä Burj Khalifa. Se on tällainen Dubain ehkä tunnetuin maamerkki. Kävin siellä tuossa pääsiäisviikonloppuna, niin juttelin siellä työntekijöiden kanssa ja mulle kerrottiin, että niin siellä käy normaalisti ehkä semmoinen 10-15 000 ihmistä päivässä siellä ylhäällä näköalatasanteella katsomassa maisemia. Ja nyt juuri näinä aikoina niin kävijöitä on vain 300-400 päivässä, eli se on tippunut ihan muutamaan prosenttiin normaalista. Se on sellainen tietysti tyypillinen turistikohde ja kyllä muutenkin turistien käyttämät palvelut täällä ovat pulassa. Esimerkiksi tässä hotellissa, missä itse asun, niin täällä on ainakin 270 huonetta ja yritin tuossa aamupalan yhteydessä niin vilkuilla, että kuinka monta nimeä sieltä listoilta löytyy ja kuinka monessa huoneessa ylipäätään on asukkaita ja asiakkaita. Ja se on joka tapauksessa alle 10%, ehkä lähempänä 5%, ehkä parissa kymmenessä huoneessa löytyy ihmisiä. Eli, Eli kyllä täällä hotellit ovat pulassa. Joku hotelliketju on tarjonnut huoneita jopa jo ilmaiseksi. Kilpailu on kovaa. Hotellihuoneita saa tällä hetkellä erittäin halvalla. Ja sitten myös muut kaikki sellaiset palvelut, jotka on turisteista riippuvaisia. Uber-taksit on tyypillisesti sellaisia, joita turistit nimenomaan käyttää. Niin kun olen näitä takseja käyttänyt, niin moni on valitellut, että olen ollut heille päivän ensimmäinen ja ainoa asiakas, vaikka ovat olleet puolipäivää tai pidempäänkin jo töissä, eli kyllä tämä turistien pakeneminen täältä, niin kyllä se näkyy monella tavalla, mutta tietysti kaikki Arabiemiraateissa ei ole ihan samalla tavalla riippuvaisia turismista, että nimenomaan tämä suurin kaupunki Dubai, tämä on se yksi maailman tunnetuimmista kaupungeista turistikohteena, mutta sitten nuo pienemmät emiraatit, niin siellä turismi ei ole taloudellisesti niin merkittävä.
Mika Mäkeläistä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja jatketaan vielä täältä studiosta. Sota Lähi-idässä jatkuu ja retoriikka kovenee. Hyvää huomenta ja tervetuloa strategian pääopettaja everestiluutnantti Kristian Perheentupa Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Huomenta, kiitos.
Sekä vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Huomenta myös.
Hyvää huomenta.
Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoi illalla Valkoisessa talossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että Iraniin kohdistuvien iskujen määrä tulee olemaan tänään suurin sitten sodan alkamisen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin viimeisin vaatimus on, että Hormuzin salmi pitää saada auki Suomen aikaa 3:00 mennessä ensi yönä. Aiemmin Trumpin aikarajoilla ei nyt ole ollut ihan hirveästi merkitystä tässä viime aikoina, mutta mitä ajattelette nyt tapahtuvan? Aukeako tämä Hormuzin salmi Trumpin uhkailuilla vai ei?
No tässä nämä uhkailut varmaan ennen kaikkea liittyy siihen, että halutaan osoittaa sitä kykyä kasvattaa voimaa entisestä, että tässä tavallaan viestitään Iranin johdolla, että aikaa pelaamalla tämä tilanne ei helpotu. Ja samaan aikaan tietysti siellä kulisseissa, niin kuin tuosta alustuksestakin kuultiin, niin kulisseissa käydään neuvotteluja ja sieltä neuvottelupöydän kautta se ratkaisu on löydettävissä, jos sellaista on ylipäätänsä löydettävissä.
Toni Laran.
Joo, en nyt usko, että tässä ihan nopeasti päästään tästä mihinkään ratkaisuun, että me ollaan tällä hetkellä itse asiassa tämmöisessä niin kuin eskalaatiokierteessä, että nyt tässä on kuitenkin Trump, Israel on antanut tässä jo matkan varrella ymmärtää, että näistä sotilaskohteista kuitenkin iso osa on jo tuhottu ja nyt ollaan siirrytty tämmöiseen niin kuin kokonaisvaltaisempaan infrastruktuurin pommittamiseen, johon Iran sitten todennäköisesti tulee vastaamaan sitten pommittamalla näitä alueen valtioiden myös siviili- ja taloudellista infraa, että tällä hetkellä tilanne ei vaikuta siinä mielessä kauhean lupaavalta.
Reuters kertoi eilen, että Iran perehtyy keskusteluja välittävän Pakistanin rauhansuunnitelmaan, mutta Iran ei kuitenkaan ole valmis avaamaan Hormuzin salmea vastineeksi väliaikaisesta tulitauosta, eikä Iran hyväksy aikarajoilla painostamista. Niin kuinka tosissaan tässä rauhanneuvotteluja teidän käsityksen mukaan käydään?
Kyllä tässä tietysti varmaan molemmilla osapuolilla on intressi saada tämä loppumaan niin nopeasti kuin mahdollista. Tietysti Yhdysvaltojen rinnalla tätä sotaa käy Israel ja heillä tietysti se liittyy siihen heidän omaan olemassaoloonsa. Eli he pyrkii tietysti tämän sodan operaation käynnissä ollessa tuhoamaan niin laajasti kuin mahdollisesti Iranin asevoimia, heidän teknistä kyvykkyyttä, heidän johtajistoa ja muuta, mutta kyllä tässä varmasti rauhaa kaikki tavoittelee, mutta siihen on vielä pitkä matka.
Presidentti Trump on uhannut tuhota Iranin siviili-infrastruktuurin ja jos ei avaa Hormuzin salmea ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa puolestaan muistutti maanantaina, että kaikki siviili-infrastruktuurin energialaitoksiin kohdistuvat iskut on laittomia eikä niitä voi hyväksyä. Iranin asevoimat puolestaan kommentoi illalla valtionhallinnoimalla televisiokanavalla, ettei Trumpin ylimielinen retoriikka estä Iranin asevoimia jatkamasta sotatoimia. Niin mitä tässä nyt on kokonaisuutena meneillään?
Meneillään on se, että tämä Hormuzin salmi esimerkiksi on nyt se valttikortti, mikä Iranin tässä sodan aikana on käytössä. Ei se tule niin kuin perääntyä tästä nyt niin kauan kuin näistä Yhdysvaltain isoista vaatimuksista ei päästä eteenpäin. Iran katsoo tätä pitkä aikavälillä sen hallinnon regiimin säilymisen kannalta pyrkii siihen, että tässä niin kuin, että se saa jonkunnäköiset ikään kuin takuut siitä, että nämä puolen vuoden päästä nämä sotatoimet ei ala uudestaan, jos tästä nyt tehtäisiin joku tulitauko. Tässä on paljon myös sitten tätä niin kuin epäluottamuksen ilmapiiri jo olemassa sen takia, että nämä aikaisemmat neuvottelukierrokset on päätynyt kesken neuvottelujen siihen, että Israel tai Yhdysvallat on alkanut iskemään. Iran katsoo tätä koko kenttää, myös sitten näitä sen proksitoimijoita, siis Hizbullahia, Hamasia, Gaasaa, Libanonia, koko tätä aluetta pyrkiä niin kuin tältä perustalta hakemaan sitten sitä sotatoimien pidempiaikaista päättymistä. Ja nyt tosiaan sitten jommankummahan tässä jossain vaiheessa on sitten näistä omista tavoitteistaan peräännyttävä. Nythän tässä erikoista on se, että Yhdysvaltain tavoitteeksi on nyt asetettu Hormuzin salmen avaaminen. Tämä salmi oli toki auki ennen kuin nämä Yhdysvaltain sotatoimet ja Israelin sotatoimet alkoivat. Tämä on siinä mielessä niin kuin kertoo vaan siitä, että miten tällainen sota, kun se alkaa, niin siinä sitten joudutaan monen kertaan myös miettimään sitten, että mitkä ne lopulliset tavoitteet on.
Tuliko tämä Hormuzin salmen sulkemisen teho jotenkin yllätyksenä Trumpille, että eiköhän nähnyt, että tässä voi käydä näin, että öljyhinta nousee ja tulee tällainen pitkittyvä tilanne?
No en tiedä, miten presidentti Trump on tilanne tarvinnut, mutta ainakin sotilaallisissa harjoituksissa ja muissa tämä on varmasti aina ollut se yksi väline, joka on katsottu, että Iran tässä tulee pelaamaan. Ja tähän liittyy vielä se, että tälläkin hetkellä se on nimenomaan Iranin päätösvallassa, koska niin kauan kuin Iran ilmoittaa, että salmi on suljettu, niin kovin harva sieltä lähtee yrittämään läpi, vaikka siinä erinäköisiä saattojärjestelyitä tai muita tehtäisiin. Mutta aika paljon tässä nyt keskitytään näihin erinäköisiin puheisiin, julkilausumiin ja muihin, että ehkä kannattaa. Tietysti kulisseissa tapahtuu paljon, mutta kannattaa keskittyä siihen, että miltä siellä operaatioalueella näyttää. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Iran kykenee jatkamaan tätä vastarintaansa hyvin sinnikkäästi ja samaan aikaan he on kyennyt osoittamaan myös johtonsa jatkuvuutta, vaikka sieltä on sitä ylintä johtoa eliminoitu laajasti, niin he on kyennyt siitä huolimatta asettamaan sinne toimivan johdolla selkeästi on kontrolli omiin asevoimiinsa ja myös he yhteiskuntaa heidän johdettavana.
Mä Persianlahden yhteistyöneuvoston eli GCC:n maat, kuten Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit, on perinteisesti suhtautunut Iraniin yksinkin vihamielisesti, niin viime viikkoisessa puheessaan Trump niputti heidät Yhdysvaltain liittolaisiksi ihan samalla tavalla kuin Israelin, niin miten nämä maat suhtautuu tähän sotaan, Toni Allaranta?
No tietysti tämä on nyt heille se kaikkein vaikein paikka. Tässä on jo matkan varrella ollut epäilyjä aikaisemminkin siitä, että ei ole kauhean pitkä aika siitä, kun Iran esimerkiksi iski saudi-arabialaiseen öljyjalastamoon ja Yhdysvallat ei silloin siihen millään tavalla riittävästi puuttunut. Että tässä on niin kuin pidempiaikaisesti kyteen se ajatus siitä, että kun Yhdysvalloilla on kuitenkin pitkään ollut tavoite vetäytyä täältä alueelta tai ainakaan, että siihen ei panosteta yhtä paljon, joten nämä maat on joutunut tässä viimeisten vuosien varrella jo neuvottelemaan niin kuin siitä ajatuksesta, että Yhdysvallat ei heidän turvallisuutta ikuisesti takaa. No nyt tällä hetkellä tietysti Yhdysvallat panostaa paljon siihen, että nämä saa niin kuin riittävästi tätä ilmatorjuntakapasiteettia, mutta tämä on isompi keskustelu tietysti siitä, että miten nämä maat sitten jatkossa tulee tämän turvallisuutensa järjestämään. Ne ei ole myöskään yhtenäisiä. Tässä esimerkiksi Arabiemiraatit on jo allekirjoittanut tämän niin sanotun Abraham-sopimuksen Israelin kanssa, ja se on valmis niin kuin menemään tässä yhteistyössä Yhdysvaltain ja Israelin kanssa hyvin pitkälle, mutta sitten esimerkiksi Qatar on huomattavasti varovaisempi, ja Saudi-Arabia on siinä jossakin keskivälillä. Eli Yhdysvallat varmasti mielellään niputtaa nämä liittolaisiksi, mutta eihän ne missään nimessä samassa asemassa ole kuin Israel, että niillä on ihan omat intressinsä, ja varsinkin Qatar ja Saudi-Arabia suhtautuu myös sitten näihin Israelin alueellisiin pyrkimyksiin huomattavan kriittisesti.
Onko tämä sota jotenkin heiluttanut tätä Lähi-idän valtatasapainoa?
Kyllä tämä tulee tämän sodan jälkeen niin kuin olemaan hyvin toisenlainen tämä tilanne, ja tietysti se paljon riippuu siitä, että minkälaiseen asemaan Iran jää ja paljonko sillä on sitten kaiken tämän jälkeen niin kuin materiaalista kyvykkyyttä tuossa alueella toimia. Ja tietysti semmoinen Iranin vaikutusvallan väheneminen näille molemmille maalle sopii, mutta sitten taas tämmöinen niin kuin Iranin valtion kaoottinen tuhoutuminen, niin se on sitten taas aika monen uhkaskenaario, pakolaisuus, kaikki mitä siihen liittyy.
Israel on pommittanut Irania yhdessä Yhdysvaltojen kanssa ja jatkaa operaatioitaan Libanonissa. Minkälainen rooli Israelilla on tässä laajentuneessa sodassa?
No kyllä he on selkeästi ollut tässä yksi keskeinen tekijä siinä, että hän operaatio ylipäätänsä ryhdytty. Heillä on tietysti hyvin laadukas tiedustelutietoa alueelta. He on iskenyt tätä Iranin johtoa vastaan. Tällä hetkellä eilen kuultiin, että he on näihin kaasukenttiin ja muihin iskenyt, jotka osittain kytkeytyy siihen, että kuinka Iranin valtio itseään rahoittaa ja tietysti näissä tässä rahoituksessa on aina tämä vallankumouskaarti on kytkeytynyt hyvin vahvasti Iranin talouteen, niin myös sitä kautta he pyrkivät tähän aseelliseen voimaan vaikuttamaan.
Toni Alaranta, miten sinä näet tämän Israelin toiminnan? Eikö heitä pidättele mikään?
No tämä Netanyahun poliittisen uran tavoitteita kun katsoo, niin hänellä on ollut keskeisenä tavoitteena se, että Palestinan osalta tämä kahden valtion malli ei koskaan tule enää pöydälle. Ja sitten toinen tavoite on ollut tämän Iranin nykyisen regiimin tuhoaminen. Ja nyt hän on Trumpista saanut sitten ensimmäistä kertaa sellaisen presidentin Yhdysvaltain päässä, joka on ollut valmis sitten menemään hyvin pitkälle näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja Israel selvästikin haluaa niin kuin tämän momentumin ikään kuin käyttää, että se pyrkii niin kuin uudelleen järjestelemään niin sanotusti tämän Lähi-idän mallin ja heidän perspektiivistään mahdollisimman heikko ja hajanainen Iran on tietysti se siinä mielessä se ideaalitavoite, että sitten he ajattelee, että se ei kykene enää itse tai näiden proksiensa käyttää Israelin uhkaamaan. Tämä on niin kuin se perspektiivi siellä Israelin päässä ja nyt sitten jää nähtäväksi, että kuinka kauan Trumpin hallinto tähän niin kuin sitoutuu.
Trump on sanonut useaan otteeseen, että Iranin ydinaseohjelman tuhoaminen on se sodan päätavoite. Niin miten tuo tavoite nyt suhteutuu tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan?
Niin, operaatio kun aloitettiin, silloin tämä hallinnon vaihtoretoriikka oli enemmän esillä. Ja nyt on tähän ydinohjelmaan ja he on luetellut lisäksi näiden asevoimien osia laivastoon näiden ohjusten laukaisupaikkojen kyvyn tuhoamista, mutta kun Iran on kyennyt sitä jatkamaan, sitä ohjusten laukaisua ja muuta, niin nämä tietysti puheet elää vähän sen mukaan.
Onko tämä niin kuin sotilaallisesti tavoitettavissa oleva tavoite?
Kyllä tietysti, jos pelkästään operatiiviselta tasolta sotilaallisten tavoitteiden näkökulmasta katsotaan, kyllähän Israel ja Yhdysvallat on hyvin pitkälti pystynyt sen Iranin asevoimaa tuhoamaan, mutta tietysti heille on tullut yllätyksenä se, että Iran on kyennyt näin pitkään jatkamaan näitä drooni- ja ohjusiskujaan. Iran on hyvin ollut valmistautunut, hajauttanut joukkonsa ja suojannut hyvin nämä avainsuorituskykynsä.
Tässä viikonloppuna Yhdysvalloissa demokraatit ja yksittäiset republikaanitkin on arvostelleet Trumpin viikonloppuna esittämiä Iraniin kohdistuneita raivoisia kiroilulla höystettyjä uhkauksia. Presidentti haukkui iranilaisia muun muassa hulluiksi paskiaisiksi ja NATOa kutsuttu paperitiikeriksi ja tässä kaikenlaista tapahtunut, niin mitä näillä nyt haetaan?
No nämä on tietysti tätä Trumpin tapaa puhua, että se on niin kuin oma asiansa. Tässä niin kuin on monta eri kerrosta. Tässä on tämä pitkäaikainen niin kuin ikään kuin Iran-ongelma siellä Yhdysvaltain päässä. Se ylittää niin kuin tämän Trumpin hallinnon, että mitä Iranin kanssa pitäisi tehdä. No Trump on nyt lähtenyt sitten tämän linjalle, että hän pyrkii sen niin kuin aseellisesti sitten ratkaisemaan ja hän niin kuin pröystäilee paljon sillä, että hän tekee nyt tällaisia siirtoja, mitä kukaan muu ei ole koskaan uskaltanut tai ei ole kantti riittänyt, mutta nyt me nähdään sitten, että mikä se hinta on, että on Trumpin puolella on vaikea nyt nähdä, mikä hänen on se ulospääsytie tästä sodasta. Että nyt toistaiseksi se ollaan tässä niin kuin eskalaatiossa, molemminpuolisessa eskalaatiossa. Muuten niin kuin näihin Trumpin puheihin, niin niihin ei kannata käyttää ihan loputtomasti aikaa, että ne tosiaan vaihtelee päivästä toiseen ja osa siitä on sitten myös tällaista niin kuin hänen henkilökohtaista raivoa siitä, että hän ei saa tahtoa läpi. Hän puhui eilen taas jo esimerkiksi Grönlannistakin, että Grönlantia ei annettu hänelle. Se kertoo aika paljon siitä, miten häntä maailma näkee.
Tämän operaation pitkittyessä, jos puheet jätetään syrjään, niin tässä tietysti lisääntyy erinäköisten tämmöisten hyvin strategisestikin vaikuttavien sattumusten riski, että tämä lentäjän pelastamisoperaatio, mikä nyt viikonloppuna nähtiin, niin tämän tyyppistä, jos se olisi päättynyt toiseen asetelmaan, eli tämä lentäjä ei olisi, tai tätä aseupseeri tästä koneesta ei olisi kyetty pelastamaan, niin tämä tilanne saattaisi olla hyvin toisen näköinen. Että esimerkiksi Yhdysvaltojen operaatio Somalias vuonna 1993 käytännössä Mogadishun punainen Black Hawk Down tunnetaan ehkä tämä elokuvakin, niin se päättyy käytännössä siihen, että nämä yhdysvaltalaiset jäivät sinne sitten. Ja ne kotimaahan tulleet kuvat näiden kuolleiden yhdysvaltalaisten käsittelystä oli strategisella tasolla niin merkittävä viesti, että se osaltaan johti siihen operaation päättämiseen. Että riski tällaisten erinäköisten yllättävien käänteiden tapahtumiseen lisääntyy koko ajan, mitä pidemmäksi tämä operaatio venyy.
Trump on uhannut iskuilla muun muassa Iranin vesi-infrastruktuuriin, eli tämmöisiin vedenpuhdistamoihin, joissa suolavedestä tehdään juomakelpoista, niin onko tässä puhtaasta vedestä tulossa laajemminkin merkittävä tekijä tässä sodassa?
Joo, voi olla, että näähän on sitten niin kuin sotarikosmateriaali, tämmöinen niin kuin kriittiseen siviili-infrastruktuurin kohdistuneet iskut, ja sitten jos näin tapahtuu, että niihin isketään Iranin päässä, niin Iran todennäköisesti iskee sitten näihin Persianlahden maissa vastaavaan infrastruktuuriin, ja tämä on se kauhuskenaario, koska näiden maiden asukkaiden juomavesivarannot on ihan täysin niin kuin kiinni tästä, että nämä laitokset toimii.
Ja tämä tietysti mitä enemmän isketään muuhun kuin sotilaalliseen infraan, niin sitä pidemmäksi tämän kriisin vaikutukset myös sen sotilasoperaation päättymisen jälkeen venyy, koska se jälleen rakentaminen vaatii enemmän aikaa ja rahaa ja ne yhteiskunnat on enemmän pirstaleina.
Kiitos Everstin luutnantti Kristian Perhentuva maanpuolustuskorkeakoulusta ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Venäjän kerrotaan aloittaneen keväthyökkäyksensä Ukrainassa. Mikä sodan tilanne tällä hetkellä on, sitä selvitämme nyt Ukrainan toimittajamme Justas Stasevskin kanssa. Näin hän kertoi hetki sitten, mitä Ukrainan sodan rintamatilanteesta tiedetään tällä hetkellä.
No, rintamalla tapahtuu tällä hetkellä hyvinkin paljon, vaikka se ei näillä sotakartoilla niinkään näy. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että Ukraina on kyennyt tuottamaan Venäjälle nyt ihan ennätyskovia tappioita. Itse asiassa maaliskuussa Venäjän tappiot olivat yli 35 000 miestä kaatuneina ja vakavasti loukkaantuneina. Ja Ukrainan mukaan tässä oli kyseessä nyt jo neljäs kuukausi peräjälkeen, kun Venäjän tappiot ylittivät sen määrän, mitä Venäjä pystyy rekrytoimaan uusia sotilaitansa riveihinsä. Ja Ukrainan mukaan sillä on vahvin asema rintamalla 10 kuukauteen. Britannian tiedustelu sanoo samaa. Ja Ukraina on tammikuun lopusta lähtien kyennyt itse asiassa ihan jonkin verran vapauttamaan omia alueitaan. Ja vaikka nyt tämä Venäjän keväthyökkäys on alkanut, niin myös Ukraina on kyennyt tekemään vastahyökkäyksiä samaan aikaan. Ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan tässä on ihan tämmöinen merkittävä käänne käsillä, jossa aloitekyky olisi pitkästä aikaa siirtymässä Venäjältä Ukrainalle.
Niin Ukraina on tehnyt viime viikkoina runsaasti iskuja Venäjän öljyntuotantoon Suomen lähialueilla. Mikä niiden tilanne on?
No, nämä kaukoiskut ovat aivan yhtä tärkeä osa tätä sodan kuvaa kuin rintamatilanne. Ja tässäkin Ukraina on huomattavasti voimistunut. Itse asiassa nyt maaliskuussa oli ensimmäinen kerta koko hyökkäyssodan aikana, kun Ukrainan drooni-iskut ylittivät sen määrän, mitä Venäjä kykeni iskemään Ukrainaan. Ja samalla Venäjän ilmapuolustus on selkeästi heikentynyt ja Ukraina on selkeästi pystynyt iskemään nyt kovaa Venäjän öljytuloihin, jopa niin kovaa, että jotkut Ukrainan liittolaismaat ovat Ukrainan mukaan pyytäneet sitä hillitsemään näitä iskuja Venäjän öljyinfrastruktuuriin sen takia, koska öljyn maailmanmarkkinahinta on noussut Iranin sodan takia. Ukraina ei ole kertonut, että mistä maista on kyse tai kommentoinut sitäkään, että aikooko se tähän pyyntöön suostua, mutta ainakin toissa yönä Ukraina iski voimalla isoon tärkeäseen öljysatamaan Mustalla merellä. Ja kiinnostavaa on myöskin, että nämä iskut ei pelkästään rajoitu nyt Itämerelle tai Mustalle merelle, vaan tämä sotakenttä selkeästi laajenee. Mediatietojen mukaan jopa pari sataa ukrainalaista sotilasta olisi Libyassa koordinoimassa sieltä käsin iskuja Venäjän varjolaivoihin Välimerellä.
Niin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vieraili viikonloppuna Syyriassa ja neuvotteli maan presidentin kanssa. Miksi Ukraina jakaa drooniosaamistaan myös Lähi-itään?
No, varsinkin tämä tapaaminen Syyriassa oli hyvin symbolinen, jos mietitään, että vielä puolitoista vuotta sitten Syyria oli Venäjän tärkeä liittolainen alueella ja nyt Ukraina sai kunnia vastaanoton ja rupeaa puolustusyhteistyöhön maan kanssa. Mutta totta kai tämä oli osa isompaa kuvaa, jossa Ukraina on nyt aktiivisesti tehnyt tämmöisiä turvallisuussopimuksia monen Lähi-idän maan kanssa ihan viime aikoina. Ihan hirveän tarkasti niiden sisällöstä ei tiedetä muuta kuin, että kyseessä on, tässä on kyseessä Ukrainan drooniosaaminen niin ilmassa kuin merellä. Ja Zelenski on sanonut, että nämä ovat 10 vuoden puolustus yhteistyösopimuksia, ja se on Ukrainalle hyvin merkittävää. Ehkä kuitenkin se tärkein asia tässä on huomata tämä Ukrainan statuksen muutos sodan aikana, eli Ukraina ei ole enää pelkästään avun saaja, vaan siitä on tullut turvallisuuden takaaja. Ukrainan sotatietämys, sotateknologia on todella kovassa huudossa tällä hetkellä, ja ihan varmasti näitä sopimuksia on tiedossa lisää. Ja totta kai tämä oli myös Ukrainalle valtava diplomaattinen voitto alueella, jossa on varmasti pidetty Venäjän roolia paljon tärkeämpänä kuin Ukrainaa.
Justa Stasevskia haastatteli Mikko Hirvonen. Nyt liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 7 Haminaan. Tie 7 välillä Kotka, Hamina, tarkemmin paikka välillä Ruissalon liittymä, Husulan liittymä, haittaa liikenteelle molempiin suuntiin. Tie on suljettu siellä liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli siis tie 7 välillä Kotka, Hamina, tarkemmin paikka välillä Ruissalon liittymä, Husulan liittymä, tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, siellä tunneli on suljettu huoltotöiden vuoksi. Kello on 8.33 ja kanava on Radio Suomi. Studiossa on Seppo Kivimäki, kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä puhumme vielä kameroiden käyttämisestä ihmisten valvonnassa, siitä mitä saa kuvata, mitä julkaista ja kuka saa katsoa. Lisäksi kuulemme, miten myyrillä menee ja miten vältetään myyräkuume. Kamera löytyy nykyään ihan kaikkialta älypuhelimista, kodin valvontajärjestelmiin ja kodin koneisiin. Otetaan seuraavaksi selvää siitä, millaisia riskejä valvontakameroihin ja kameroilla varustettuihin laitteisiin liittyy. Mitä jokaisen on kuvaamisesta hyvä tietää? Hyvää huomenta ja tervetuloa apulaistietosuojavaltuutettu Anniina Hautala ja Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola. Huomenta molemmille.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Käydään alkuun läpi perusteita. Kamera löytyy tietysti jokaisen kädestä ja puhelimen muodossa, mutta kovaa vauhtia yleistyvät myös esimerkiksi älylasit, joilla voi kuvata. Missä tämmöinen perushihtiä saa kuvata ja missä ei, Anniina Hautala?
Lähtökohtaisesti meistä jokainen voi kuvata kaikkialla julkisessa paikassa, mutta sitten on totta kai rajoituksia, kuten rauhansuojamat paikat, eli meidän jokaisen kodit, mutta myös yleisemmin esimerkiksi pukuhuone- ja WC-tilat, niin niissä sitä kuvaamista on rajoitettava.
Vaikuttaako tämmöinen kameran huomaamattomuus kuvaamisen laittomuuteen tai laillisuuteen, jos kuvauksen kohde ei tiedä, että hän on kamerassa?
Kyllä se voi vaikuttaa, että meillä on kuitenkin rikoslaissa rangaistavaksi säädetty salakatselu ja salakuuntelu, niin jos laite on huomaamattomampi, niin totta kai se voi helpommin johtaa siihen, että tulee tämmöisen kohtelun kohteeksi.
Ehkä tunnetuin älylasia tekevä yritys on sosiaalisen median jätti Meta, jonka puhelinsovelluksella hallittavat lasit muun muassa kuvaa ja kuuntelee. Niillä voi kuunnella musiikkia, lähettää livekuvaa someen. Onko tämmöiset älylasit ihan turvallisia käyttää?
Se kaikissa tämmöisissä älylaitteissa lähtökohtaisesti pitää tehdä sitä tapauskohtaista riskiarviointia siitä, että missä niitä käyttää, mitä tietoja sä hyväksyt, että susta lähdetään vaikka sitten tälle yrityksen ylläpitoon kautta palvelimille. Ja joillekin se voi olla turvallisia, jotkut ei välttämättä halua sitten näitä tiettyjä tietoja tai paikkoja kuvattavaksi, jolloin siitä voi ilmetä sitten tapauskohtaisia riskejä.
No entä sitten se videoiden julkaiseminen? Sosiaalisessa mediassa menee vähän väliä viraaleiksi videoita esimerkiksi erilaisista kanssakäymisen tilanteista, joissa ihmiset ei ehkä ole aina ihan parhaimmillaan kuvaa ja saattaa videolla hakea ymmärrystä kokemalleen vääryydelle, tai sitten siinä voi olla kyse vaikka ihan sanaharkasta tai risujen kippaamisesta metsään. Saako mitä vaan julkisella paikalla kuvattua materiaalia julkaista?
Lyhyt vastaus on siihen, että ei. Että siinä julkaisemisessa tulee sitten ihan oma eri tavalla sovellettavaksi esimerkiksi tietosuojalainsäädäntö kuin jos minä henkilökohtaisiin tarkoituksiin vain itselleni jotain julkisella paikalla kuvaan.
Että niin kun, sillä ei ole sinänsä väliä, että kuvaako kaupunkisuksen sisällä vai kaupunkisuksen edessä tai kaupungin talon sisällä. Kaikki menee jotenkin, kaikessa pitäisi siltä henkilöltä, joka kuvissa niin kuin selkeästi tunnistettavana esiintyy, niin olla lupa.
No pitää olla suostumus tai muu joku lainsäädännön mukainen oikeutus sitten jakaa sitä tietoa. Mm. Että jos minä esimerkiksi kuvaan nyt vaikka lomamatkallani ja laitan sen hyvin rajattuun ryhmään esimerkiksi, jossa on vaikka äiti ja minun siskoni, niin sen siinä soveltuu vielä niin sanottu kotitalouspoikkeama, joka tarkoittaa sitä, että ei tule vielä niin kuin tietosuoja-asetuksen velvollisuudet sovellettavaksi. Mutta sitten jos sen saman videon jakaisin ja siinä näkyy muita henkilöitä, niin laajemmalle joukolle sosiaalisessa mediassa, vaikka se olisi vähän rajatumpikin ryhmä, niin se voi jo tehdä sinusta rekisterinpitäjä ja sitä kautta velvollisuudet informoinnille ja lupien kysymiselle ja muulle tulevat.
Joskus näillä videoilla on ollut aika pitkällekin meneviä vaikutuksia, kun videot on levinnyt esimerkiksi työnantajille. Suomessa tällainen ilmiö ei taida ihan kauhean suuri olla, mutta apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala, minkälaista harkintaa kannattaisi tehdä ennen kuin julkaisee toisesta ihmisestä materiaalia, jossa hän ei tiedä olevansa tai ei halua olla?
No kyllä kannattaa tehdä hyvin tarkkaa harkintaa ylipäätään siinä, että mitä julkaisee. Et tietyissä tilanteissa siitä tiedon jakamisesta voi syyllistyä kunnianloukkaukseen tai vaikka yksityiselämää kuvaavan loukkaavan tiedon jakamiseen, joka on rikoslaissa säädetty rikokseksi. Mutta sen lisäksi, että pelotellaan näillä niin kuin kaikilla mahdollisilla rikoksilla tai niihin syyllistymisen vaaralla, niin se, että mikä on turvallista itselle ja niille kuvattavien kohteille. Että jos esimerkiksi lapsia kuvaa vaikka kouluympäristössä, niin se voi aiheuttaa jo riskiä niille lapsillekin.
Siirrytään sitten kadulta koteihin, joihin on saatavilla erilaisia kameroita, riistakameroista nettiyhteydellä varustettuihin turvakameroihin. Tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola, mikä on tämmöinen suomalaisten helmasynti, kun turvakameroita lähdetään hankkimaan?
No tämä ehkä pätee hyvin laajalti kaikkiin internettiin sidoksissa oleviin laitteisiin, että hankitaan joku uusi elektroninen laite, joka vaatii verkkoyhteyden, liitetään se omaan verkkoon ja jätetään se suojaamatta aivan täysin. Ja ei ole myöskään alkuperäiset vaikka kotireitittimet suojattu ihan riittävän hyvin, jolloin sitten nämä altistuu ulkopuoliselle vaikuttamiselle ja mahdollisille tämmöisen tietoturvan hyväksikäytölle.
Miten tämän voisi hoitaa jotenkin viisaammin?
Suojaamalla nämä laitteet ja tutustumalla siihen, että mitä hankkii etupeltoon. Että kun esimerkiksi puhutaan näistä kameroista, niin valmistajia on todella monta ja näiden laitteiden ominaisuudet, valmistajatasot, luotettavuus, kirjo on tosi laaja. Ja mitä paikallisempi laite on, mitä vähemmän se puhuu internetin kanssa, niin lähtökohtaisesti sitä turvallisempi näissä on. Eli mikäli hankit laitteen, mikä yhdistää verkkoon, niin sitten se täytyy olla asianmukaisesti suojattuna esimerkiksi hyvin turvatun, päivitettyn, suojatun kotireitittimen takana.
Eli siis onko televisio turvallisempaa laittaa reitittimen kautta kuin suoraan piuhalla siinä?
Kyllä, ehdottomasti. Eli koko kotireititin on se muuri internetin, avoimen internetin ja kodin verkon välillä. Ja se hyvällä konfiguraatiolla, suojaamisella ja päivittämisillä niin estät kaikki ulkopuoliset pääsyyritykset sinne sun kotiverkkoihin, mikä pahimmassa tapauksessa voi johtaa siihen, että joku ulkopuolinen rikollistaho pääsee sitten murtautumaan omille laitteille ja hyödyntämään sitten omiin rikollisiin tarkoituksiin.
Annina Hautala, mitä on hyvä pitää mielessä turvakameraa asentaessa kotona tai vaikka mökillä? Mitä se kamera saa kuvata?
No ensinnäkin pitää miettiä tarkkaan, että mikä on se käyttötarkoitus. Ja jos asettaa vaikka omakotitalon pihalle kameran, niin on syytä kiinnittää huomiota, että se kuvaa vain sitä rajattua aluetta. Et heti jos se kamera kuvaa vaikka yleistä katualuetta, niin siihen tulee sitten ne tietosuojalainsäädännöstä tulevat velvollisuudet informoida eri tavalla. Ja sitten tämä pätee sekä niin kuin koteihin että yrityksiin, että kannattaa miettiä, miten kauan niitä tietoja säilyttää. Kannattaa kiinnittää huomiota, että onko tarpeen kuvata sekä kuvaa että tallentaa ääntä, vai riittäisikö se pelkkä kuva, että tietosuojan näkökulmasta se henkilötietojen käsittelyn minimointi on kuitenkin se yleensä se tavoite.
Turvakameroiden lisäksi kodeista löytyy tämmöisiä IoT-esineiden internet-laitteita, esimerkiksi kodinkoneita, joissa on nettiyhteys. Lähes kaiken tämmöisestä niin kuin jääkaapista robottimuuriin ja televisioon saa halutessaan tällaisena älyllisenä versiona. Ja usein näissä sitten on myös kamera mukana. Niin mitä tietoturvan ammattilainen ajattelee tällaisista Internet of Things-laitteista?
Lähtökohtaisesti hyvä perusajatus yleisesti tämmöisestä IoT-laitteista on se, että mikäli hankit laitteen, joka ei tarvi olla yhteydessä, että tarvitko välttämättä, aina tehdä se tarveharkinta siitä, että tarvitko välttämättä sun jääkaappi puhuu internetin kanssa ja tarvitko välttämättä, että sun robottiimuri puhuu internetin kanssa, niin itse koen, että jos on laitteita kotona käytössä, mitkä ei vaadi sitä internettiä, niin ei yhdistä sitten niitä. Sillä vältytään jo tosi isolta tämmöisiltä tietoturvariskeiltä. Mutta tämä on, mikä on lisääntynyt lähivuosina, varmasti jatkaa lisääntymistä niin kauan, kun yhdistää näihin verkkoihin, niin sitten täytyy jokaisen tutustua niihin laitteisiin ja tehdä asianmukaiset suojaustoimenpiteet sille sitten laitteelle, ettei kävi sitten mitään pahoja hyväksikäyttötapauksia.
Voiko sinä jostain tietää, että vaikka televisio kuvaa tai jokin muu laite käyttää sitä kameraansa?
Kyllä niin kuin lähtökohtaisesti on hyvä tutustua, vaihtelua on tosi paljon laitteiden välillä, mutta tutustua siihen, miten se laite itsessään toimii ja mihin se sitä tietoja käyttää, mihin se sitä kameraa käyttää. Ja täytyy tehdä sitä omaa selvitystä tämmöistä laitetta hankittaessa, että mitkä sen tosiasialliset ominaisuudet on ja pyrkiikö se lähettämään sitten mitään tietoa vaikka jollekin ulkopuoliselle palvelimelle, mistä sitten pyrit vaikka käyttöliittymää käyttämään sun muuta. Eli vaatii nykypäivänä huomattavasti paljon enemmän tutustumista siihen laitteeseen vaikka ennen vanhaa.
Miten hyvin lainsäädäntö pysyy mukana tässä vauhdikkaassa teknologisessa kameroiden ja tekoälyn kehityksessä?
Kyllä sitä hyvin aktiivisesti päivitetään ja on ollut todella hyviä ajankohtaisia päivityksiä meidän Suomen lainsäädäntöön ja EU-lainsäädäntöön. Et esimerkiksi kyberturvallisuuslaki astui voimaan viime vuoden huhtikuussa ja tällä saatiin jo tosi paljon enemmän kyberturvallisuutta lain piiriin ja kehitettyä sitä kansallista resilienssiä ja kaikkea riskejä ja uhkia vastaan siinä. Mutta lisäksi, mitä tulee tämmöisiin kuluttajalaitteisiin, niin tällä hetkellä on käynnissä tuo kyberkestävyyssäädös, joka on EU-tason säädös, jolla pyritään estämään se, että kaikki haavoittuvat ja kyberturvalle, kansalliselle ja kansainväliselle kyberturvalle haitalliset laitteet ei päätyisi missään vaiheessa Euroopan ja Suomen markkinoille, joka huomattavasti toteutuessaan kehittää yleistä tietoturvaa.
Ja jos tätä miettii tietosuojalainsäädännön ja datadigisäädösten näkökulmasta, niin ne on jo pidemmän aikaa laadittu mahdollisimman teknologianeutraaliksi, eli on tietyllä lailla ihan sama, käytätkö vaikka kännykkäkameraa tai sitten niitä älylaseja, niin se sama lainsäädäntö soveltuu. Toki niin kuin esimerkiksi älylasit tuo omia niin kuin uusia ulottuvuuksia tähän henkilötietojen käsittelyyn ja parhaillaan esimerkiksi niihin liittyen EU-tasolla arvioidaan, että miten sitten tietosuojaviranomaiset niihin suhtautuvat.
Yksityishenkilöiden lisäksi kameravalvontaa toteuttaa myös erilaiset yritykset ja kameroitahan löytyy busseista kauppoihin. Tässä studiossakin muuten on kamerat, vaikka on radiostudio kyseessä. Yritysten täytyy ilmoittaa, jos niiden tiloissa kuvataan. Jokaisessa yrityksessä ei kuitenkaan ole turvallisuuden ammattilaista tai muuta tällaista asiantuntevaa henkilöä. Apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala, kuka saa katsoa tällaisia muista kuvattuja materiaaleja?
Se pitää määritellä siinä kohtaa, kun lähdetään miettimään, että otetaan tämmöistä kameravalvontaa käyttöön. Eli siinä kohtaa pitää määritellä, että mitä tarkoituksia varten henkilötietoja käsitellään ja keillä on oikeus se tieto saada. Että tietosuoja-asetuksesta tulee meille henkilöille oikeus esimerkiksi tarkastaa omat tietomme. Ja kun sitten vaikka kauppa tai muu yritys ottaa tätä valvontavälineistöä käyttöön, niin täytyy miettiä, että miten sitten esimerkiksi tämä tarkastusoikeus pystytään toteuttamaan niin, että sitä esimerkiksi voidaan ne muut henkilöt sumentamalla tai muuten ikään kuin poistaa, että heidän tietosuojaoikeuksiaan sitten rikota siinä kohtaa, kun muu henkilö tutustuu omiin tietoihinsa.
Roni Kokkola, miten usein kyberturvallisuuskeskus ohjaa yrityksiä tai esimerkiksi kuntia valvontakameroiden oikeanlaiseen käyttöön?
lähtökohtaisesti kyberturvallisuuskeskus ohjaa usein monissa eri asioissa. Kamerat on vain yksi osa tätä laajempaa pakettia, eli mitä on sitten organisaatioiden verkkokokonaisuudet, on se sisäverkko tai sitten yleisesti miten se kaikki verkkoon liitetyt laitteet suoritetaan turvallisesti ja mahdollisimman hyvin ja perusteellisesti. Me tarjotaan aina apua, kun sitä kysytään, ja ohjataan sitten organisaatiota tapauskohtaisesti, miten asiat voisi toteuttaa mahdollisimman hyvällä tavalla, mutta sitten se sisältö itsessään vaihtelee todella paljon organisaatiosta ja ratkaisusta riippuen. Kaikissa on kuitenkin yhtenevää, se on se sitten kotiverkko tai organisaatioverkko, niin täytyy olla ne reunalaitteet, on se niin kuin numero yksi, missä me ohjeistetaan pitämään kuntoon, että ei pääse sitten sitä ulkopuolista liikennettä sinne mahdolliseen sisäverkkoon, ja nämä esimerkiksi kameralaitteet, jotka siellä sisäverkossa toimivat, niin ei olisi mahdollisesti näkyvissä ja haavoittuvia tuonne ulkoverkon puolelle.
Kiitos tästä keskustelusta apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala ja tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Otetaan vielä käytännön esimerkki viranomaisten tekemän kameravalvonnan lisääntymisestä. Lähivuosina poliisi lisää kaupunkikameroiden avulla tehtävää valvontaa useilla paikkakunnilla, muun muassa Tampereella. Siellä on toimittajamme Lotta Sillanmäki.
Täällä Tampereella kaupunki on tehnyt poliisin ja poliisihallituksen kanssa sopimuksen kaupunkikamerajärjestelmästä. Sisä-Suomen poliisilaitos vastaa näiden kameroiden avulla tehtävästä valvonnasta. Kaupunki taas hoitaa kameraverkon suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Tällaisia vastaavia sopimuksia on tehty myös muissa kaupungeissa ja lisää on tulossa. Komissaario Marko Luosa Sisä-Suomen poliisista, miten tämä uusi sopimus vaikuttaa poliisin työhön täällä Tampereella?
No, tämä itse asiassa sopimus ei sinällään oikeastaan muuta mitään nyt olennaisesti, koska meillä on hyvin pitkään ollut Tampereen kanssa jo yhteistyötä tässä kameran valvonnassa. Enemmänkin tämä näkyy tuolla tietosuojaa tiedon käsittelypuolella, että siihen on nyt yhdenlaiset, samanlaiset valtakunnalliset niin kuin säännöt poliisin puolelta ja myöskin se, että millä oikeuksilla poliisi ja millä velvollisuuksilla poliisi voi käsitellä tätä kamerakuvaa.
No, Tampereella on jo nyt satoja kameroita, valvontakameroita käytössä. Minkälaisiin tarkoituksiin poliisi käyttää näitä valvontakameroita?
No, yleinen järjestys ja turvallisuus, sen valvonta, rikosten ennaltaestaminen, rikoksen tekijöiden tunnistaminen ja sitten vielä viime kädessä niin kuin näiden tallenteiden hyödyntäminen todisteina rikosprosessissa.
No, näissä uusissa kameroissa on erityistä se, että niillä voi seurata tapahtumia reaaliaikaisesti. Sellaisia on kyllä jo jonkin verran käytössä, mutta minkälainen merkitys sillä on, että poliisi pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti tapahtumia, vaikka täällä keskustorilla, missä nyt ollaan, missä on aika paljon ollut levottomuuksia ja rikoksiakin viime vuosien aikana?
Sillä on iso merkitys poliisin tälle hälytystoiminnan kohdentamiselle, että ne missä meillä on kameroita käytettävissä, niin ja partio on vaikka niin kun ei ihan heti pääse paikalle, niin me pyritään katsoa kyllä kamerasta, että mikä se todellinen tilanne on tällä hetkellä. Ilmoitus siitä ilmoituksen hätäpuhelusta on kuitenkin aina jonkin verran viivettä, kun se poliisille tulee se tehtävä. Se on ensimmäinen vaste, minkä poliisi voi antaa, on, että päästään kamerasta katsoa se tämän hetken tilanne ja sitä kautta antaa lisätietoa sitten lähestyville partioille.
No, tälle vuodelle näihin kameroihin on budjetoitu 115 000 euroa. Kaupungin ja poliisin päätös on salainen, joten ihan kaikkia yksityiskohtia ei ole kerrottu julkisuuteen. Esimerkiksi siitä, kuinka paljon ja mihin näitä uusia kameroita tulee. Onko lähimenneisyydessä jotain esimerkkejä, joissa konkreettisesti on ollut hyötyä siitä, että on pystytty valvomaan näiden kameroiden avulla tilanteita?
Näitä esimerkkejä olisi lukuisia, mutta jos tästä ihan lähimenneisyydestä ottaa, niin ihan hiljattain viikonloppuyönä täällä nimenomaan tällä keskustorilla tapahtui sellainen pahoinpittely, jossa käytettiin astaloa, niin siinä oli äärimmäisen tärkeä merkitys tällä kameroilla. Me ensinnäkin sen tapahtuman jälkeen saatiin hyvin nopeasti kameratallenteista esiin tekijä, se itse teko ja mihin se poistui. Sen jälkeen pystyttiin seuraavista kameroista katsoa löytämään, mihin tekijä oli piilottanut tämän astalon. Löydettiin se. sen jälkeen nähtiin, että se tekijä oli edelleen poistunut ja jatkanut matkaansa ja poistunut tämmöiseen julkiselle liikennevälineeseen. Ja edelleen, noin tunti tapahtumasta, niin kaukana tältä keskustasta, niin se pongattiin live-kuvasta tämä tekijä. Partiot ohjattiin paikalle ja tekijä saatiin kiinni, eli siis täysin ratkaiseva merkitys oli.
Kiitos Marko Luosa. Toivotaan, että kameroiden lisääntyminen auttaa poliisin työssä sitten jatkossakin vastaavissa tilanteissa.
Toimittajana Tampereella oli Lotta Sillanmäki.
Miten me kaikki voimme auttaa luontotiedon keräämisessä, olla tutkijoiden apuna, vaikka emme olisikaan mitään huippututkijoita? Luontosuomessa juttelemme keskiviikkona kansalaistieteestä, muuttolintujen kevät-sovelluksesta ja lintujen keväästä ja myös siitä, miten ihmisten luontokokemuksista voidaan nyt kerätä tietoa. Suora Luontosuomi-lähetys tulee Jyväskylästä kansalaistiedetapahtumasta. Kerro omia kokemuksiasi keskiviikkona kello 18 alkaen.
Yle, Radio Suomi.
Metsämyyriä on tänä talvena ollut paikoitellen runsaasti. Runsastunut myyräkanta on alueellisesti lisännyt riskiä sairastua myyräkuumeeseen. Meillä on nyt yhteydessä Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta sinnekin.
Sä oot seurannut näitä ja tutkinut myyriä pitkään, niin mikä niissä sinua kiehtoo?
Ekologia, kannanvaihtelut, sitten ne levittää tauteja, loisia, niin se on vaikka mitä. Eli siis tämä kokonaisuus. Ja no, pohjoisessa luonnossa myyrät on tärkeä, koska ne on niin monien petojen ravintokohteita ja toisaalta ne vaikuttaa sitten kasvillisuuteen. Niin ne on sellaisia hyvin tärkeitä otuksia meidän ympäristössä.
Monet on nyt näinä päivinä törmäävät näihin otuksiin tuolla kesämökkiä ja liitereiden puhdistusten yhteydessä, niin minkälainen riski tällä hetkellä on sairastua myyräkuumeeseen?
No se huippusesonki on yleensä sanotaan lokakuulta tähän alkuvuoteen tammi-helmikuuhun, mutta kyllä myyräkuumeeseen voi sairastua ihan kaikkien vuoden aikoina, vaikka se kiivaan aika on siinä ennen vuodenvaihdetta. Ja nyt tähän aikaan keväästä, kun mennään mökeille ja tai ylipäätään ulkorakennuksia siivotaan, niin siinä on se pylemisriski ja myyräkummin riski kuitenkin aina olemassa.
Mitkä on ne yleisimmät paikat, joista tällaisen tartunnan voi saada?
No kaikki, mikä liittyy pölyämiseen, koska tämä virus leviää myyrien, metsämyyrän, siis metsämyyrähän vain levittää tätä, ei muut lajit eikä hiiret. Se leviää pölytartuntana tässä virtsapölyssä ja missä tahansa, missä sitten tekee vaikka nyt keväällä pölyävää hommaa, olkoon se sitten mökin siivuamista, ulkonakennuksen siivuamista, liiterin siivuamista, kaikkea tämmöistä, niin siinä se pahin riski on.
Miten kohtalokas tällainen tartunta voi olla?
No se tartunta vaihtelee erittäin paljon, että suurin osa ihmisistä ei tiedä saaneensa tartuntaa, vaikka saavat vastaineet ja elinikäisen immuniteetin. Sitten ehkä neljänneksellä, viidenneksellä tartunnan saaneesta tulee oikea akuutti tauti ja se voi olla aika hankala, kova kuume, pääsärki, oksennus ja sitten voi olla näköhäiriötä useinkin ja sitten muutaman päivän kohdalla tulee nämä selkäkivut, jotka johtuu munuaisten häiriöistä. Ne menee sitten parissa päivässä ohittain, mutta sitten siinä munuaishäirintävaiheessa virtsan tulo eriyttyminen lakkaa ja sitten kun se taas lähtee käyntiin, niin se voi tulla aika paljon ja ihminen voi sitten vaihtua siinä viikossa useita kiloja. Ja usein tämmöistä pahaa myyräkuumetta saadaan kyllä sellainen väsymiskausi. Voi olla useampi viikkokin vähän levissä olo.
Mitä vinkkejä voit antaa esimerkiksi mökkien ja varastojen siivaukseen, kun tästä pölyämisestä oli puhe?
No, miettiä sitä työntekoa niin, että se pölyäminen pölyämisen riski vähenee, tekee ulkona sen, mitä voi ulkona tehdä, eikä tee se sisällä, vaikka joku liiterin siivuaminen. Tai niin kuin mä itse teen aina, että mä hakkaan klapit ulkona ja kannan sitten ne sisälle. En hakkaa niitä sisällä liiterissä, jolloin se pölyämisriski vähenee. Ja samoin ei koskaan pidä, jos menee mökille ja siellä on paperata nurkissa, niin ei pidä pölymurilla niitä puhdistaa, vaan jotenkin märällä ratilla, niin välttää sen pölyriskin.
Auttaako hengityssuojain tässä?
Kyllä se auttaa, mutta sen pitää olla se vähän parempi laatuinen. Ja, no, mun oma kokemus on se, että melkoinansa ihmistä ei etukäteen tätä riskiä kauhean paljon ajattele, mutta jos on jotakin vakavaa perussairautta, paha verenpaine, munuaisongelmia, paha sydänongelmia ja muita, niin silloin voi miettiä, että kannattaisiko suojata.
Miten, kuinka pitkään tämä huoneenlämmössä tämä virus voi elää?
Se säilyy infektiivisenä huoneenlämmössä 2 viikkoa. Eli kannattaa aina miettiä sitä, että jos mökille tulee ja pyytää se myydä pois, niin niitä ulosteita kuitenkin voi olla nurkissa, niin voi olla sitten 2 viikkoa infektiivisiä. Kylmässä talvella pakkasessa lumen alla tämä virus säilyy vielä selvästi pitempään. Eli tämä on siinä mielessä poikkeava virus, että se tosiaan säilyy luonnossa yllättävän pitkään. Ja toinen mielenkiintoinen piirre on se, että sen itämisaika ihmisessä on pitkä. Se on vähintään 2 viikkoa, usein 3 viikkoa, maksimissa jopa 6 viikkoa. Et jos epäilee myyräkuumetta, niin on syytä muistaa, että pitkä itämisaika, se voi sitten kertoa siitä, että missä mahdollinen infektio on tapahtunut ja niin edelleen.
Mikä merkitys tällä myyräkanan koolla on muulle luonnolle, esimerkiksi pöllöjen hyvinvoinnille?
Se on hyvin tärkeää, että monet muut petolinut, niin nehän riippuu. Sitten lisääntyminen kannanvaihto riippuu täysin myyräkannanvaihtelusta. Tätä on Suomessa tutkittu paljon ja tehty paljon tutkimusta.
Sä oot tutkinut myyriä yli 50 vuotta ja myyräkuumeenkin sairastit vuonna 1974. Voidaanko sanoa, että olet immuuni taudille?
Joo, se tiedetään, että kun kerran saa myyräkuumeen ja vaikka saa sen tartunnan ilman, että sairastuu, niin sitä kuitenkin kehittyy vasta-aineet ja on sitten turvassa loppuelämänsä. Mä sairastin myyräkuumeen 54-5 vuotta sitten, mulla on edelleen vahvat vasta-aineet.
Kiitos emeritusprofessori Heikki Henttonen.
Kiitoksia.
Tässä olivat Ykkösaamun aiheet tämän tiistain osalta. Minun nimeni on Seppo Kivimäki, kiitos seurasta. Ylen verkkosivuilla kerromme MOT-selvityksestä, joka paljastaa, että joukkorahoitusyhtiö Vauraus Suomi on myöntänyt lainoja talousrikollisille ja huonossa taloudellisessa tilanteessa oleville yrityksille. MOT löysi yli 160 lainaa saanutta yritystä, jotka ovat ajautuneet konkurssiin tai lakkautettu. Vauraus Suomeen sijoittaneet ihmiset ovat hävinneet miljoonia euroja. Kello on ihan pian 9, mikä tarkoittaa sitä, että vuorossa on uutiset. Iloisiin kuulemiin ja näkemiin.